Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali.
Kita mulai ya. Bismillah. Sidang untuk permohonan 196 PU 24 Romawi 2026 dibuka, persidangan nyatakan terbuka untuk umum. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir?
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin yang mulia yang hadir pada hari ini, saya sendiri Syahril Fauzan selaku prinsipal tanpa didampingi oleh kuasa hukum.
Oke, saudara ini mahasiswa di mana nih? Muhammadiyah Malang ya?
Iya,
universitas. Semester berapa?
Semester 4 yang mulia.
Semester 4. Oke, saudara mengajukan permohonan ke mahkamah dan sudah diregistrasi dengan nomor 196 PU 24 Romawi 2026. Kami bertiga, saya, kemudian Profesor yang mulia Profesor Hadis Kadir, yang mulia Bapak Dr. Lili Prisbawono Adi, ditugaskan untuk memimpin panel ini. Ya, sekarang kita sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan. Silakan saudara sampaikan pokok-pokok permohonan, pokok-pokoknya saja, tidak usah dibacakan ke semuanya. Kami sudah punya permohonan saudara dan sudah punya telaahnya juga. Itu yang akan kami sampaikan penasihatannya nanti. Silakan.
Baik, Yang Mulia. Permohonan hari ini adalah permohonan pengujian Undang-Undang Pasal 3 Ayat 1 Huruf D Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap UUD NRI 1945. Untuk identitas pemohon dianggap dibacakan. Ya. Kemudian yang pertama, kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan.
Ya.
Kemudian yang kedua, terkait kedudukan hukum atau legal standing pemohon, poin 1, 2, 3.
Anda jelaskan saja lisan, kenapa Anda merasa dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian ini?
Oke, baik. Yang Mulia, jadi di kampus saya di Universitas Muhammadiyah Malang itu memiliki program lulus cepat 3,5 tahun, yang dimana menurut perhitungan saya, jikalau kemudian saya lulus terukur dengan 3,5 tahun, dan kemudian karena saya adalah mahasiswa yang bercita-cita untuk menjadi advokat, dan saya itu lulus dan kemudian setelah melakukan magang selama 2 tahun berturut-turut, itu usia saya 23 tahun 11 bulan sehingga belum bisa untuk kemudian segera diangkat menjadi advokat, karena norma equo yang kemudian saya yang kemudian pemohon mohonkan ini adalah 25 tahun Yang Mulia. Pada pokoknya seperti itu.
Oke, lanjut. Alasan-alasan permohonan?
Alasan-alasan permohonan, yang pertama, permohonan equo tidak nebis in idem, karena permohonan equo memiliki batu uji yang berbeda, yakni pasal 28J ayat 2 yang belum pernah sama sekali digunakan dalam permohonan-permohonan sebelumnya. Pemohon juga menghadirkan alasan-alasan yang berbeda serta bukti-bukti yang berbeda, sehingga dapat disimpulkan permohonan pemohon tidak nebis in idem. Kemudian alasan yang kedua, ketentuan pasal 3 ayat 1 huruf D Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 bertentangan dengan pasal 28J ayat 2 karena telah membatasi hak pemohon tidak sesuai dengan aspek persyaratan konstitusionalitas pembatasan HAM dan telah memenuhi syarat alternatif pembatasan HAM yang inkonstitusional. Bahwa Mahkamah dalam putusan nomor 33 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pembatasan diatur dengan undang-undang hanyalah satu persyaratan dari banyaknya persyaratan lain, sehingga pembatasan terhadap hak konstitusional harus melalui persyaratan yang sangat ketat dengan mengikuti semua persyaratan dalam konstruksi pasal 28J ayat 2. Pendapat Mahkamah dianggap dibacakan. Kemudian bahwa ketentuan pasal 3 ayat 1 huruf D Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat yang menetapkan usia 25 tahun telah membatasi hak pemohon tidak sesuai dengan aspek persyaratan konstitusionalitas pembatasan HAM sebagaimana dijelaskan dalam pasal 28J. Bahwa mengenai pembatasan usia minimal bagi advokat, Mahkamah juga telah pernah mempertimbangkan hal tersebut dalam putusan nomor 019 tahun 2003 yang Mahkamah berpendapat bahwa terhadap dalil yang dikemukakan oleh para pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa pembatasan semacam itu dibenarkan oleh pasal 28J ayat 2 dengan Mahkamah membawakan permisalan untuk calon presiden atau wakil presiden dan juga untuk melakukan pernikahan serta untuk mendirikan parpol. bahwa menurut pemohon, mahkamah terlalu cepat untuk kemudian menarik kesimpulan dengan membenarkan pembatasan usia minimal advokat dengan memberikan persamaan dengan pembatasan usia, misalnya penentuan usia minimum 35 untuk presiden atau wakil presiden sebelum UU nomor 7 tahun 2017, untuk melakukan pernikahan sebelum putusan MK nomor 22 tahun 2017, dan untuk mendirikan parpol untuk usia 17 tahun dan 17 tahun untuk menjadi pemilih. Padahal mahkamah tidak menjelaskan sama sekali variabel atau parameter apa yang digunakan oleh mahkamah untuk mengukur sebuah pembatasan itu konstitusional atau inkonstitusional. Bahwa menurut Sibghatullah Mujaddidi dalam jurnalnya yang berjudul Konstitusionalitas Pembatasan Hak Asasi Manusia dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam pasal 28J ayat 2 UUD NRI 1945, setidaknya ada 3 aspek persyaratan terkait dengan konstitusionalitas pembatasan HAM. Yang pertama terkait dengan aspek legalitas. Dalam Undang-Undang Advokat yang mulia, pembatasan usia ditetapkan dalam Undang-Undang sehingga memang dipenuhi terkait dengan aspek legalitas ini. Tetapi yang pemohon persoalkan adalah aspek yang kedua dan juga aspek yang ketiga, yakni aspek maksud dan tujuan dilakukannya pembatasan HAM, serta aspek alasan dan pertimbangan dalam melakukan pembatasan HAM. Bahwa pemohon juga akan menjelaskan mengapa kemudian penentuan syarat usia minimal advokat yaitu 25 tahun tidak berkesesuaian dengan 2 aspek persyaratan konstitusionalitas pembatasan HAM sebagai berikut. Aspek maksud dan tujuan dilakukannya pembatasan hak, yaitu semata-mata dimaksudkan untuk menghormati dan melindungi hak dan kebebasan orang lain dan demi memenuhi tuntutan yang adil dalam masyarakat yang demokratis. Bahwa apabila diuji secara rasional, penentuan usia 25 tahun tidak memiliki keterkaitan langsung dengan perlindungan hak orang lain ataupun terkait dengan perlindungan ketertiban umum, tidak terdapat penjelasan akademik, empiris maupun sosiologis yang dapat membuktikan bahwa seseorang yang berusia 23 tahun secara inheren lebih berbahaya, lebih tidak profesional atau lebih tidak mampu menjalankan profesi advokat dibandingkan seseorang yang berusia 25 tahun atau yang lebih tua. Bahwa masih mengenai pembatasan usia minimal bagi advokat, mahkamah juga telah pernah mempertimbangkan hal tersebut dalam putusan perkara nomor 83 tahun 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa ditentukan 25 tahun bertujuan untuk menjamin kematangan emosional. Ya, pendapat mahkamah dianggap dibacakan. Bahwa fakta di lapangan justru menunjukkan hal yang berbeda. Jika ditarik selama 2 dekade lebih 1 tahun terakhir, advokat yang tidak profesional justru banyak berasal dari advokat senior. Berikut data dan fakta ya advokat senior yang terjerat permasalahan hukum di Indonesia dalam tabel 1 yang kemudian dianggap dibacakan.
Oke, lanjut. Nggak usah detail betul. Silakan.
Bahwa 15 advokat yang pemohon uraikan.
Oke, sudah cukup itu.
Baik, Yang Mulia.
Kemudian, apalagi yang mau disampaikan?
Kemudian yang ketiga, aspek alasan dan pertimbangan dalam melakukan pembatasan hak meliputi pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Bahwa terhadap aspek alasan dan pertimbangan pembatasan hak, pemohon berpendapat ketentuan usia minimal advokat juga tidak memenuhi unsur pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Bahwa dari aspek moral, tidak terdapat hubungan kausul yang dapat dibuktikan antara usia dengan moralitas profesi. Tidak terdapat jaminan bahwa seseorang yang berusia 25 tahun otomatis memiliki moralitas yang lebih jujur, lebih berintegritas, atau lebih taat kode etik dibandingkan seseorang yang berusia di bawah 25 tahun. Bahwa dalam praktek empiris, sebagaimana tertera dalam tabel 1, pelanggaran kode etik profesi hukum justru banyak dilakukan oleh individu yang telah melampaui usia 25 tahun.
Oke, lanjut, isu lain.
Oke, baik, Yang Mulia, selanjutnya masuk ke
perbandingan-perbandingan dengan negara lain itu dianggap sudah diucapkan, disampaikan ya.
Oke, baik.
Kalau begitu Anda lanjut ke petitum saja kalau begitu.
Baik, Yang Mulia. Terkait open legal policy dianggap dibacakan saya.
Iya.
Baik. Selanjutnya petitum. Bahwa ya, dari seluruh fakta, uraian, dan alasan yang telah dijelaskan sebelumnya, sehingga dapat kiranya Mahkamah Konstitusi secara bijak untuk memutus hal-hal sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 3 ayat 1 huruf D Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 49 tahun 2003 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4288 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia sekurang-kurangnya 23 tahun. Yang ketiga, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyampaikan pokok-pokok permohonan. Saya mau tanya kepada saudara-saudara pemohon, Syahril Fauzan. Saudara tahu bahwa undang-undang advokat ini sedang mulai dibahas untuk diubah di DPR?
Sudah tahu, Yang Mulia.
Kenapa tidak ke DPR saja?
Karena sebelumnya, pada tahun-tahun sebelumnya, undang-undang advokat itu sering masuk juga ke dalam RU, tapi tidak pernah jadi, Yang Mulia. Sehingga menurut pemohon sudah kehilangan sedikit kepercayaan ketika kemudian undang-undang tersebut masuk ke dalam
RU. Kalau MK kan sudah berkali-kali memutus ini open legal policy.
Tapi pemohon memiliki alasan yang berbeda.
Iya, kalau alasannya sih iya. Oke, okay. Kayaknya kami mau warning saja ya.
Siap, Yang
Mulia. Ini apa namanya, karena ini sudah mulai dibahas, didiskusikan di Komisi 3 di DPR, sebaiknya saudara kesana sih sebetulnya, supaya memperjuangkannya kesana, kan wakil-wakil rakyat kan di situ kan. Betul gak?
Betul, Yang Mulia.
Oke, okay. Makasih. Itu sekedar nasihat awal saja. Penasihatan pertama akan dimulai Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Profesor Adis Kadir. Silakan, Prof.
Terima kasih Yang Mulia Profesor Saldi Isra, Yang Mulia Bapak Lili Prisbawono Adi, pemohon Syahril Fauzan.
Iya, Yang Mulia.
Sudah cocok ini jadi advokat Syahril Fauzan. Amin. Baik. Mas Syahril, ini untuk bagian kewenangan mahkamah. Ini sudah cukup lengkap. Saya lihat. Namun masih ada yang belum sistematis kalau saya lihat ini. Jadi sebaiknya itu dibuat berdasarkan hierarki derajat perundang-undangan yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Dari UUD NRI 45 sampai dengan PMK 7/2025. Dalam permohonan itu dimuat setelah dasar hukum dalam UUD NR 45 langsung ke undang-undang pembentukan peraturan undang-undang. Mestinya kan setelah itu masih ada undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi, undang-undang kekuasaan kehakiman, baru pembentuk peraturan perundang-undangan. Itu ada semua di PMK 7/2025. Itu dibaca kembali ya Mas Fauzan. Kemudian untuk kedudukan hukum, ini hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NR 45 pemohon menjadikan pasal 28J ayat 2 UUD NRI 1945 sebagai dasar pengajuan. Ini yang tadi dikatakan berbeda.
Iya,
batu ujinya itu ya. Cuman coba dicermati kalau dibaca pasal 28J ayat 2 itu, ini kan apakah dia itu norma yang memberikan hak konstitusional kepada warga negara. Coba dicermati lagi itu. Atau dia merupakan norma yang mengatur syarat pembatasan hak asasi manusia di situ. Nah, ini tolong Mas Fauzan cermati lagi. Kalau tidak salah 28 ayat 2 itu norma yang mengatur syarat pembatasan hak asasi manusia. Artinya apa? Artinya pasal 28 ayat 2 itu tidak dapat berdiri sendiri sebagai sumber hak konstitusional yang dirugikan. Jadi Kalau mengacu pada itu, jadi saya bertanya-tanya hak-hak konstitusional apa sebenarnya yang dimiliki pemohon dan kemudian dibatasi oleh norma yang diujinya. Nah, ini coba tolong nanti dielaborasi dan lebih dijelaskan lagi ya Mas Hojan terkait dengan batu uji ini pasal 28C ayat 2, 28J ayat 2. Kemudian hak konstitusional pemohon yang dirugikan, pemohon menjelaskan tidak dapat diangkat sebagai advokat semata-mata karena syarat minimum. Itu. Nah, namun demikian pemohon juga harus memahami dan membedakan antara menghilangkan hak atau penundaan pelaksanaan hak. Kalau kita lihat itu norma aquo, itu sama sekali tidak menghilangkan kesempatan menjadi advokat. Tidak ada di sana. Tetapi hanya menunda waktu pengangkatannya. Jadi pemohon ini perlu lebih menjelaskan lagi mengapa penundaan tersebut merupakan kerugian konstitusional yang relevan. Jadi tolong dielaborasi dan dijelaskan lebih rigid lagi terkait dengan usia tersebut. Kerugian spesifik atau potensial. Pemohon telah menguraikan rencananya tadi itu, perkiraan tahapan jadi advokat. Karena di sana ada apa, di universitas ada percepatan itu kan. Walaupun semester 4 tapi sudah punya rencana akan lulus lebih cepat seperti itu sesuai dengan 3 tahun setengah itu. Tapi kan tetap saja ini sekarang semester 4, berarti kan ini kerugian konstitusionalnya masih potensial. Ya. Kan seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu perlu penguatan uraian mengenai tahapan dan perkiraan waktu pemenuhan seluruh persyaratan profesi advokat agar lebih jelas terlihat bahwa kerugian yang didalilkan benar-benar berpotensi terjadi menurut penalaran yang wajar. Ini perlu juga dielaborasi secara mendalam. Mengenai hubungan antara norma yang diuji dan kerugian pemohon sudah mulai terlihat. Karena pemohon mendalilkan dapat menyelesaikan seluruh syarat profesi sebelum usia 25 tahun. Namun perlu ditegaskan juga bahwa seluruh persyaratan lain untuk menjadi advokat itu dapat dipenuhi sebelum usia 25 tahun. Jadi ini harus dijelaskan juga bahwa syarat-syarat menjadi advokat bukan hanya kelulusan itu. Tapi sebelum usia 25 tahun syarat-syarat itu juga harus terpenuhi gitu loh. Jadi usia itu akan menjadi satu-satunya hambatan yang tersisa terkait dengan syarat usia minimum dalam norma aquo itu. Akan lebih jelas bahwa kerugian yang dialami pemohon itu benar-benar disebabkan oleh berlakunya norma yang diuji. Jadi harus dijelaskan juga itu, sudah terpenuhi enggak syarat-syaratnya yang lain selain usia. Alasan permohonan. Nah, tadi kan sudah dijelaskan itu ada kurang lebih 1, 2, 3, 4. Ini yang kelima ditolak semua itu. Jadi terkait nebis in idem ini, tidak cukup hanya menjelaskan bahwa dasar pengujian yang digunakan itu berbeda dari perkara-perkara sebelumnya, tidak cukup cuman itu. Pemohon juga perlu menguraikan secara lebih jelas apa perbedaan substansial antara permohonan aquo dengan putusan-putusan norma sebelumnya itu yang ada 4 itu. Sudah baca ya, sudah dilihat ya nomor-nomornya itu. Ada 4 itu. Nah, itu juga harus dilihat juga. Meskipun dasar pengujian digunakan dalam permohonan aquo adalah pasal 28J ayat 2 UD 45 itu perlu menjelaskan, pemohon perlu menjelaskan mengapa penggunaan dasar pengujian tersebut melahirkan isu konstitusional, argumentasi dan sudut pandang pengujian yang berbeda dari perkara-perkara yang telah diputus mahkamah. Harus dielaborasi dan dijelaskan ini. Agar supaya apa? Tidak sekadar mengulang pengujian yang sama dengan dasar pasal-pasal yang berbeda itu sebagai batu uji. Itu juga harus dijelaskan secara rigid. Argumentasi mengenai pasal 28 ayat 2 UD 45 ini masih perlu juga diperdalam lagi. Ini kan pemohon mendalilkan bahwa syarat usia minimal 25 tahun merupakan pembatasan hak. Namun belum diuraikan ini secara memadai mengapa batas usia tersebut tidak lagi diperlukan, tidak rasional dan tidak proporsional untuk mencapai tujuan yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang. Belum diuraikan secara rigid. Jadi memang harus dielaborasi lagi kembali itu. Kemudian dalil mengenai adanya advokat senior yang melakukan pelanggaran etik atau terjerat perkara hukum. Itu di halaman 15 sampai 20 tuh banyak sekali tuh, ada 5 halaman. Ini perlu dipergunakan secara hati-hati karena tidak secara langsung ini membuktikan inkonstitusionalitas norma aquo. Tidak secara langsung. Jadi tidak terlanjung ya untuk dipertimbangkan lebih lanjut juga ini oleh permohon ini. Dalil mengenai advokat senior itu. Ada juga tadi open legal policy. Ini juga perlu diperkuat dengan menunjukkan bahwa penentuan batas usia 25 tahun telah menjadi tidak rasional, tidak proporsional atau kehilangan relevansinya. Karena mahkamah pada prinsipnya mengakui bahwa pengaturan batas usia itu merupakan ranah kebijakan hukum pembentuk undang-undang. Sudah dijelaskan semua di dalam putusan-putusan sebelumnya. Yang paling penting dalam posita ini mengingat telah beberapa putusan MK tentang pengujian norma aquo, jadi pemohon perlu mengemukakan alasan yang lebih kuat dan didukung data, fakta maupun perkembangan keadaan hukum dan sosial yang menunjukkan bahwa pertimbangan yang digunakan mahkamah dalam putusan-putusan sebelumnya sudah tidak lagi sepenuhnya relevan dengan kondisi saat ini. Dengan demikian pemohon tidak hanya mengajukan pandangan yang berbeda terhadap norma aquo, tetapi juga mampu menunjukkan adanya dasar objektif dan argumentasi konstitusional baru yang dapat meyakinkan kami, mahkamah, untuk mempertimbangkan kembali atau bergeser atau bahkan mengubah pendirian kami, mahkamah, terhadap konstitusionalitas batas usia minimum advokat ini. Jadi ini yang harus diyakinkan itu supaya bisa bergeser. Berat ini, ada 5 soalnya sudah. Putusan 4, ini yang keempat, ini yang kelima. Petitum harus diselaraskan dengan posita, argumentasinya yang dibangun di dalam posita itu, jadi harus selaras benar dengan petitumnya, khususnya mengenai alasan konstitusional dan dasar-dasar rasional penentuan usia 23 tahun itu sebagai batas usia minimum yang Mas Sahril Fauzan ini mohonkan. Itu saja Mas Sahril. Terima kasih Yang Mulia Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih Yang Mulia Prof. Adis. Berikutnya Yang Mulia Bapak Dr. Lilik Prisbawono Adi, dipersilakan Yang Mulia.
Terima kasih Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi Isra dan anggota panel Prof. Adis Kadir. Pemohon Saudara Sahril Fauzan.
Iya,
tadi sudah banyak disampaikan oleh anggota panel terkait dengan permohonan saudara, perbaikan-perbaikan yang mungkin perlu saudara lakukan. Hanya saya ingin menambahkan sedikit terkait tentang ada pertanyaan saya terhadap saudara, sudah skripsi belum?
Belum, Yang Mulia.
Oh, yakin lulus Maret 2028?
Insya Allah yakin, Yang Mulia.
Oh, dari mana? Judulnya sudah ada skripsinya?
Belum ada sih, Yang
Mulia. Belum ada. Belum ada judul. Belum ada pembimbing berarti kan?
Sudah memilih peminatan, Yang Mulia.
Peminatan apa?
Kalau di Universitas Muhammadiyah Malang itu ada 3 jenis peminatan. Nah, kalau saya sendiri memilih peminatan COE.
Apa itu?
Center of Excellence. Jadi nanti sejak semester 6 itu sudah mulai mengikuti magang, Yang Mulia, selama sisa itu. Jadi
peminatan bidang studinya apa? Perdata, pidana?
Kalau di
Oh, enggak ada.
Enggak ada, Yang Mulia, tempat saya.
Hah?
Enggak ada peminatan.
Enggak ada jurusan peminatan itu, enggak ada?
Enggak ada.
Selesai PKPA Mei 2028, mau ngambil asosiasi apa? Organisasi advokat apa?
Pradi, insya Allah.
Pradi, Pradi siapa?
Insya Allah Oto, Pradi Oto.
Oto. Magang Juni 2028, ah ini saudara juga perlu ini, karena memang ini kan belum terjadi ya. Jadi prediksi saudara ini masih obskur menurut saya. Kami jadi coba ini di lebih, karena juga sudah ada putusan-putusan yang mahkamah sebelumnya ya. Tadi sudah sampaikan juga, saya hanya mengkoreksi juga tentang halaman 15 itu, advokat senior bermasalah ini, tolong hati-hati ketika menyebutkan nama-nama orang. Ini Marcella Santoso sudah putus belum? Sudah ningkrah belum ini? Nomor 14.
Yang
sudah BHT belum itu? Itu mungkin sudah harus halaman, nah itu sudah. Nanti sudah lihat itu yang advokat-advokat senior itu ada beberapa yang masih belum berkuatan hukum tetap. Kemudian mengenai perbandingan dengan bidang pekerjaan lainnya seperti jaksa dan polisi, tidak perlu terlalu luas menjelaskan itu ya. Hanya cukup menjelaskan usianya berapa, kejaksaan berapa, polisi berapa, tidak perlu saudara jelaskan lagi sampai detail melakukan tugas dan fungsi kepolisian dan jaksa itu ya.
Siap, Yang Mulia.
Itu dalam segi di substansinya itu. Kemudian saya rasa dari saya cukup, Yang Mulia. Terima kasih.
Terima kasih, Yang Mulia. Bapak Dr. Lilik Turisbawono Adi. Saudara Sahril Fauzan, Anda ini orang Padang atau orang mana?
Saya asli Sulawesi Barat, Yang Mulia.
Mirip-mirip nama orang kampung saya, saudara itu. Saudara pemohon, nah ini satu hal yang harus saya tegaskan, saya sampaikan ke saudara. Ini norma kan umum ya. Tahu kan apa maksud norma umum itu? Abstrak dan berlaku erga omnes untuk semua orang. Nah kalau ini undang-undang dipaksa menyesuaikan dengan saudara, enggak berlaku umum jadinya undang-undang ini. Tidak erga omnes. Nanti tiba-tiba datang lagi orang umur 22 ke kami minta lagi diubah. Jangan Anda jawab apa yang saya sampaikan ya. Ini penasehatan. Nah, nanti tiba-tiba datang lagi orang umur 21. Kan enggak mungkin norma mengabdi untuk memenuhi keinginan seseorang. Itu satu yang harus saudara pikirkan. Nah, oleh karena itu Anda harus jelaskan ada memang hubungan kausalnya norma ini dengan potensi kerugian hak konstitusional yang akan saudara alami, tapi itu kan tidak spesifik. Nah, spesifik tertentu itu yang harus juga dijelaskan kepada mahkamah. Karena kan banyak sekali nih orang yang berusia di bawah 25 tahun itu yang bisa tamat. Jadi spesifiknya itu yang tidak kelihatan. Nah itu, jadi
Coba saudara, kalau memang mau ada legal standing ini, karena potensi itu, saya ingatkan kepada saudara, itu diikuti dengan frasa-frasa lainnya yang dapat dipastikan akan terjadi. Bagaimana mau memastikan saudara masih semester 4, belum tamat. Kalau tamat, belum tentu juga ikut pendidikan advokat. Pendidikan advokat, pendidikan kursus profesi advokat itu belum tentu juga akan lulus. Nah, itu kan yang kayak begitu kan tidak dapat dipastikan. Jadi potensi kerugian itu, ini kami ingatkan kepada saudara, itu dapat dipastikan terjadi. Nah, itu satu soal yang harus saudara tajamkan di legal standing. Yang kedua, di alasan-alasan permohonan itu, gak perlulah saudara katakan salah satu alasan itu senior pun tidak menentukan soal etik, itu kan gak boleh begitu. Berarti Anda mau mengatakan anak muda tidak ada yang melanggar etik begitu, secara kontrarionya. Ya, itu harus Anda hati-hati itu, nulis yang kayak begitu itu. Jadi saya termasuk yang percaya bahwa bukan pada soal usianya, tapi usia ini kan menentukan banyak hal. Nah, itu yang kedua yang harus saudara ingat juga, ini kami sudah memutus berkali-kali. Jadi Anda katakan tiba-tiba membenarkan, enggak. Coba Anda bayangkan, pertama dimohonkan itu tahun 2003, sampai terakhir 2026, mahkamah masih pendiriannya seperti itu. Ini mengatakan bukan isu konstitusionalitas. Kalau saudara itu sebetulnya mau menerima umur 25 itu, misalnya pun saudara selesai PKPA umur 23, 2 tahun itu kan Anda bisa menjadi apa? Menjadi praktisi hukum tanpa dulu harus dengan status advokatnya untuk mematangkan diri saudara itu. Jadi itu harus dipikirkan juga. Jadi jangan lalu tiba-tiba, oh ini inkonstitusional. Seolah-olah tidak ada upaya sampai menunggu 25 tahun itu saudara mematangkan diri dulu sebagai calon advokat. Jadi kan sabar, sekarang usianya berapa ini?
Sekarang 19 tahun.
Iya, saya ini dulu mulai kuliah S1 aja baru diterima di Fakultas Hukum itu umur 22 loh. Nah itu. Nah, tapi itu harus Anda ingat ini, norma yang abstrak dan erga omnes itu. Nah itu yang nah yang ketiga, bukan tidak mungkin mahkamah bergeser, saudara Sahril Fauzan. Ada kok banyak contoh putusan yang mahkamah bergeser. Tapi Anda harus carikan argumentasi yang bisa mengatakan bahwa putusan-putusan sebelumnya itu tidak tepat. Kalau Anda tadi mengatakan tidak rasional, lalu apa rasionalnya 23 itu dibandingkan 25? Apa rasionalnya 22 dibandingkan 23? Kecuali Anda menyesuaikan dengan kemungkinan umur saudara itu. Nah ini Anda kan baru semester 4, jadi ini dari cara Anda menulis permohonan sih sudah relatif oke ya, terlepas kami setuju atau tidak dengan yang dinyatakan di sini, terlepas mahkamah setuju atau tidak. Tapi tolong dipertajam lagi mengapa pasal 3 ayat 1 ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Tanpa perlu menyebut orang ini melanggar etik, ini dan segala macamnya, profesi jaksa begini dan segala macam, enggak. Fokus saja menilai pertentangannya. Karena sebetulnya yang saudara tuliskan di sini kan, saudara ini mempengaruhi mahkamah ini yang sudah kekeh berpendirian sejak tahun 2023, bahwa usia untuk calon advokat itu enggak bisa digeser-geser. Nah, itu yang harus saudara tumbangkan. Jadi setidak-tidaknya ada 5 putusan yang mengatakan bahwa ini konstitusional. Sekarang Anda datang, nah oleh karena itu harus datang dengan argumentasi yang lebih kuat dibandingkan pendirian mahkamah. Itu yang saudara harus pikirkan. Jadi tidak usah terlalu banyak berhabis-habis cerita ini soal apa namanya tabel-tabel saudara ini enggak terlalu relevan ya dengan norma yang dimohonkan pengujian. Nah, terakhir disampaikan kepada saudara, perbandingan usia pengangkatan advokat di Indonesia dengan Singapura dan Malaysia. Ada enggak syarat menjadi sarjana hukum di Malaysia yang pakai batas usia 18 tahun itu? Atau menamatkan fakultas hukum untuk undergrad-nya? Jadi LLB ya kalau di situ. Ada enggak?
Kurang tahu yang.
Nah, itu. Jadi kalau orang kalau kita hitungan apanya saja, kan orang luar biasa sekali nih yang bisa 18 tahun itu sudah menyelesaikan apanya S1-nya. Tapi ini kan Anda menjelaskan kepada kami, kalau bisa juga dijelaskan ini diatur di mana. Jangan-jangan pengertian orang menjadi praktisi ini praktisi di situ itu dia tidak harus jadi apa juga, tapi bukan dalam pengertian advokat seperti kita di sini. Ya, itu coba dicek betul soal-soal yang begini. Nah itu lalu yang paling mendasar di permohonan saudara itu tidak ada penjelasan yang bisa diterima secara umum mengapa 23 tahun. Selain ini Anda mencocokkan dengan usia Anda. Mengapa Anda tidak perjuangkan betul 21 misalnya? Atau perjuangkan 18 atau 17 tahun? Enggak ada penjelasannya. Jadi kalau begitu nih permohonan kabur. Kenapa? Tidak ada basis argumentasi yang menjelaskan mengapa 23 tahun itu yang konstitusional, bukan 25 tahun. Nah, enggak ada di sini nih. Jadi, soal usia itu sepanjang tidak dicantumkan di konstitusi, dia bukan isu konstitusional sebetulnya. Kecuali untuk hal-hal yang sama terdapat perbedaan. Nah, itu bisa dijadikan isu konstitusional dengan melihat pengaturan-pengaturan yang menyangkut jaminan hak konstitusional warga negara. Nah, itu yang tidak ada sama sekali penjelasannya. Mengapa memilih 23 tahun? Makanya saya katakan tadi, kalau tiba-tiba ini ada yang mau tamat umur 22, dia datang lagi. Ini harus diturunkan jadi 22. Datang lagi yang 21 nanti. Nah itu. Jadi rasional memilih 23 itu belum ada penjelasannya sama sekali. Itu ya, Saudara Sahril Fauzan, penasihatan yang bisa kami sampaikan kepada saudara. Nah sekarang, kan ini nasihat, Anda tidak perlu meresponnya. Dan memang tidak ada soal jawab jenawab di sini. Nah sekarang terserah kepada saudara, dengan nasihat kami tadi, itu ada 3 kemungkinan yang tersedia. Sahril Fauzan, 1, saudara meneruskan permohonan ini tanpa memperbaiki, boleh. Itu pilihan pertamanya. Yang kedua, menarik permohonan ini, boleh juga. Kalau pilihannya pilihan kedua, nanti kami diberitahu, pilihan pertamanya juga diberitahu. Pilihan ketiga, meneruskan permohonan ini dengan memperbaiki terlebih dahulu. Nah, sekarang pilihannya ada di tangan saudara. Mau memilih nomor 1, monggo. Pilih nomor 2, silakan. Pilihan ketiga juga tidak ada masalah. Nah, berarti Anda kan harus punya, harus memperbaiki. Kalau sekiranya pilihan saudara jatuh kepada pilihan ketiga, maka tersedia waktu untuk memperbaiki permohonan ini 14 hari dari sekarang. Saudara Sahril Fauzan, makanya nanti kalau mau memilih jalur ketiga, batas waktu perbaikan permohonan itu adalah Rabu 24 Juni 2026 pukul 12.00 WIB. Jadi perbaikan dapat diajukan online atau offline. Perbaikan permohonan telah ditandatangani oleh pemohon dan atau kuasanya, ini karena tidak ada kuasanya, pemohon sendiri. Kalau Anda mengirim online, tidak bisa ditandatangani basah, nanti sampai di sini ditandatangani permohonannya pada hari perbaikan permohonan. Nah itu. Berikutnya, perbaikan permohonannya dapat dilakukan satu kali dalam tenggat waktu yang disediakan. Jadi jangan sudah dikirim lagi. Yang akan kami pedomani adalah perbaikan yang pertama sampai di Mahkamah Konstitusi. Ya. Lalu kemudian kalau saudara mau mengirim melalui pos, tolong di amplopnya itu ditulis perbaikan permohonan nomor 196 PUU 24 Romawi 2026. Perbaikan permohonan disertai dengan soft copy dalam bentuk file Word. Ya. Lalu terakhir ini, bukti-bukti tolong dibubuhi meterai di nazegel. Nah, kalau bukti tidak ada nanti ini bisa juga tidak memenuhi syarat formal. Bisa dipahami, saudara Sahril Fauzan?
Bisa dipahami, Yang Mulia.
Ya, oke. Jadi kami serahkan pilihannya kepada saudara dari pilihan-pilihan yang tersedia itu. Apapun, tolong kami diberitahu mau meneruskan tanpa perbaikan, mau menarik permohonan atau mencabut permohonan bisa juga. Lalu kemudian kalau saudara meneruskan dengan memperbaiki, batas waktunya sudah disampaikan tadi. Cukup ya? Ada yang mau disampaikan?
Sedikit saja, Yang Mulia.
Ya.
Terkait dengan rasionalisasi usia 23 tahun, sebenarnya sudah saya uraikan tadi di poin 27 halaman 53
ya,
sampai 54.
Tapi itu tidak cukup untuk bisa menjelaskan 23 tahun itu. Ya. Siap. Nanti kan orang ada lagi rasional baru nanti 21. Jadi kan satu-satunya rasional ini sesuai dengan usia saudara aja. Yang ada rasionalitasnya di situ. Dan itu dipertegas dengan apa yang saudara kemukakan dalam legal standing. Ya?
Siap,
Yang. Oke, nanti saudara kalau mau bertahan dengan itu juga enggak apa-apa. Bahkan tadi tidak diperbaiki juga tidak apa-apa. Gitu. Ya? Ada yang mau ditambahkan, Yang Mulia? Yang Mulia? Cukup ya, dengan demikian sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan untuk permohonan nomor 196 PUU 24 Romawi 2026 dinyatakan selesai, sidang ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.